Laidoje kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono kunigo Andriaus Nenėno, kuris kalbės apie adventą.
Taigi, sekmadienis, kuris įvardintas, pavadintas džiugiuoju, kviečiantis, džiaugtis, cituojant patį apaštalą Paulių. Ir visuomet mes bandom ieškoti savo džiaugsmo priežasčių, susikurti tas progas įvairiausias, kad galėtume džiūgauti savo gyvenime labiau negu liūdėti. Štai apaštalas Jokūbas kviečia būti kantreis, jis nekviečia džiūgauti. Ir ar iš tikrųjų įmanoma būti linksmais, kada tu turi ugdytis kantrybę, kada kažko tai lauki, kada neturi to, kuo viliesi, dar nepasiekęs esi savo tikslų, tą džiaugsmą atrasti kartais iš tikrųjų labai sunku, rūpestis spaudžia krūtinę, mintys vis apie neįgyvendintus dalykus sukasi. Bet štai apaštalas Jokūbas ragina būti kantreis. Ir tas paraginimas būti kantreis, jis labai tinka mums, advento laiku, kurie ne tik laukiame Kalėdų švenčių, bet taip pat laukiame Kristaus sugrįžimo. Laukimas, ar mes lauktume to, ko trokštame, kažkokiu tai savo planų išsipildymo, ar lauktume žmonių, jis visuomet yra įtemptas ir kaip įtemptas stygais visuomet yra keliantis, na, ir tam tikrus sunkumus, bet vis tik tai galvoju, kad ir laukiant mūsų troškimų išsipildymo mes galim džiugiai laukti. Ir aš turiu tokią istoriją trumpą apie laukimą ir apie tai, kaip tame pačiame laukime galime mes sunkumuose atrasti didelį džiaugsmą. Tai toks pasakojimas apie Onutę ir Petriuką. Žinot, gyveno Onutė ir Petriukas, kavalierius pasikvietė Onutę į kiną. Ir štai Onutė laukė sutarto meto, laiko, valandos, kada Petriukas ateis jos pasiimti į namus, jį pasipuošus. Ir Petriukas vėluoja, valanda neteina, praeina antra valanda, Onutė visiškai nusivilia, pakeičia drabužius, tuos gražiuosius į kasdieninius, namų darbams labiau tinkančius. Ir pradeda galvoti savo širdies, svarstyti, sakydama, na va, tas Petriukas kaip ir visi kiti, jis nieko negeresnis. Ir štai praeina dar viena valanda ir staiga durų skambutis, klink, klink. Onutė atidaro duris, o ten Petriukas, be rūpesčių, linksmas, pasiruošęs nuversti kalnus, žiūri Onutė ir sako, Onutė, aš jau 3 valandos kaip vėluoju, o tu dar nepasiruošusi? Kai Jėzus ateis, galbūt ir mums tai pasakys ir duos mums dar galimybę pasiruošti. Aš nežinau, kaip ten bus ta sugrįžimo diena, bet vis tik tai Jėzus mus pakvietė į susitikimą su Juo, į tą galutinę vienybę su Dievu, kada per Kristų ir Kristuje visa kūrinyje bus pavesta jos kūrėjui ir sugražinta jos kūrėjui per tikėjimo klusnumą. Ir vis tik tai norisi tikėti, kad tas Kristaus sugrįžimas bus džiugus ir mes Jėzų sutiksime nerūstų, bet besidžiauginti mumis ir draugiškai pakviečianti, na vis tik tai suteikianti galimybę, dar kartą vieną šansą duodantį būti kartu su juo ir būti su juo kartu amžinai. Taigi šiandien dienos šūkis, apaštalo Pauliaus žodžiai iš laiško Filipiečiams, kada apaštalas sako, visuomet džiaukitės Viešpatyje. Šis paraginimas skirtas ne tik pirmiesiems krikščionims, bet ir mums, nors kartais, kaip sakiau, ne visada mes sulaukiame ar linksmai laukiame savo norų išsipildymo. Ir žiūrint į evangelines istorijas, juk galime aiškiai tvirtinti, kad ne visi buvo pagydyti, ne visi raišieji pradėjo vaikščioti, ne visi aklieji praregėjo, ne visi raupsuotieji buvo apvalyti. Ir kiek dar daug kitų dalykų, kurių mes patys prašome, tikimės, kad išsipildys taip, kaip norėtume, tačiau taip neįvyksta arba dar neįvyko. Tačiau tas šio sekmadienio šūkis ir raginimas iš apaštalų lūpų jisai išlieka ir tas kreipimasis į mus lieka. Visuomet džiaukitės Viešpatyje. Šiandien evangelijos centre mes vėl sutinkame Joną Krikštytoją, kuris iš dykumos persikėlė į kalėjimą. Tokia mažytė emigracija po savo veiklos, krikštijant, kviečiant į atsivertimą, Jonas Krikštytojas įkalinamas ir dėl tokių priežasčių, kurios labai gyvenimiškos ir mažai dvasiškos, jeigu taip galima išsireikšti. Mat, Jonas Krikštytojas Serodui, valstybės vadovui, tiksliau Galilėjos bei Perėjos valdytojui, kas jam buvo duota valdyti Romos imperijos, tos imperijos malonės. Ir štai jisai tam Erodui išdryso pasakyti į akis, kad tau nevalia gyventi su savo brolio žmona, kad tai yra svetimavimas. Ir už tą drąsą, už tą tieso žodį, Jonas Krikštytojas buvo patupdytas į tamsę. Štai tokios, sakyčiau, net ir banalios aplinkybės, kažkoks tai bailys, Erodas, bedangstydamas savo gyvenimo ydas, netobulumą, kitą žmogų pasodina į kalėjimą, kad tas jam nezystų pausį ir kitiems žmonėms kitų akivaizdoje nekurtų jo neigiamo įvaizdžio. Ir vis tik tai Evangelija ir ta visa Jėzaus istorija, jinai neišvengiamai yra susijusi ir su politiniais dalykais, su kai kuriais to meto politiniais dalykais ir žmonių lūkesčiais, kurie buvo susieti su politika, valstybės valdymu. Ir štai Jonas Krikštytojas papuola į kalėjimą ir jam kyla klausimas. Jis nori aiškumo, dėl to siunčia mokinius, kad jie Jėzaus paklaustų, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Ir šitas klausimas buvo aktualus pirmiesiems krikščionims, ne vien tik tai Jonui Krikštytojui, pirmiesiems krikščionims, kada prasidėjo persekiojimai, kada bendruomenė, bendryje aplink Kristų susirinkusi, išpažįstanti, prisikėlusi Kristų buvo pradėta persekioti. Šiandien lygiai taip pat mes galim užduoti šitą klausimą ir nebūtinai tai turi vykti kažkokiuose tai politinės suirutės aplinkybėse, bet galbūt mūsų asmeninio gyvenimo kažkokiuose tai aplinkybėse mes galim užduoti šitą klausimą ir laukti atsakymo į klausimą, ar tu esi tas, kuris turi ateiti ir mums laukti kito. Jonas pasiuntė savo mokytojus, būdamas senosios sandoros žmogumi, seno testamento žmogumi, Jonas suprato Mesiją kaip būsimą politinį lyderį, kaip pilietinį lyderį, tautinį lyderį Izraelio tautoje pasirodysiantį. Tačiau Kristus šituo aspektu, politiniu aspektu ir tautiniu, pilietiniu aspektu, Jonui neteikė jokių vilčių. Ir atsakydamas Jonui, jisai vietoj to, kad jam duotų kažkokią tai viltį, kurią rėmėsi Jonas, greičiausiai rėmėsi būtent tą politinę, tautinę ir pilietinę viltimi, laukdamas ateisiančio Mesijo. Jėzus išvardina darbus, kurie Senajame testamente priskiriami Mesijui. Ir tie darbai arba Mesijo pasirodymo ženklai pranašų išpranašauti būtent ir buvo. Jie skelbė apie tai, kad raišieji vaikščios, kad aklieji matys, kurtieji išgirs, vargdienėms bus skelbiama geroji naujiena. Tačiau Jėzaus atsakyme Jonui trūko vieno ženklo, kuris Jonui turbūt buvo esminis. Ir daugeliui to meto žmonių, žydų, sąmonėje, tas ženklas buvo esminis. Tai valdžios siekimo ženklas. Taip ženklas, kuris būtų patvirtinęs Izraelio išvadavimą iš romėnų priespaudos okupacijos. Tačiau šito ženklo nebuvo. Būtent šito ženklo nebuvo. Ir Jėzus pasiuntęs atgal mokinius su atsakymu išvardino kitokius ženklus, patvirtinančius pranašystes, kurios buvo Senajame testamente. Raišieji vaikšto, aklieji mato, kurtieji girdi, vargdienėms skelbiama geroji naujiena. Greičiausiai Jonas Krikštytojas sėdėdamas, kažkodėl sako, visi sėdi kalėjime, ar ne? Vat aš irgi pagavau dabar save. Žinot jūs tą istoriją, kai sėdi kameroj, keliesi ir vienas vaikšto iš kampo į kampą, ir kitas blatnas sako, tu ką galvoji, jeigu vaikštai čia iš kampo į kampą, tai tu nesėdi? Taigi, Jonas buvo kalėjime įkalintas, sakykim taip, dabar bus taisyklingai, ar ne? Nors jis ten ir vaikščio, bet sėdėjo. Ir jis greičiausiai laukė, kaip mesijinio ženklo ne tik to mesijo, kuris bus politinis lyderis atėjimo, bet turbūt vylėsi, kad na, dabar pasirodžius mesijui ir jis bus išvaduotas iš Erodo kalėjimo. Čia buvo irgi greičiausiai jo viltis. Kaip skelbė Izaijas savo pranašystėje 61 skyriuje apie kalinių išvadavimą. Ir Jonas Krikštytojas be abejo buvo tos tradicijos žmogus, pranašų tradicijos žmogus ir jis yra toje pranašų, senųjų pranašų tradicijoje kaip paskutinis Senojo Testamento pranašas, nors apie jį jau kalbama pirmuosiuose Naujojo Testamento puslapiuose. Jis buvo kalėjime ir tikėjusi išlaisvinimo, tačiau kaip bažnyčios mistikai sako, tas tikrasis Jono Krikštytojo kalėjimas buvo ne vien tas fizinis pastatas, materialus pastatas, kuriame jisai buvo įkalintas. Bažnyčios mistikai kai kurie kalba apie Jono Krikštytojo kalėjimą kaip apie tą Dievo tamsą ir Dievo tylėjimą, kada Dievas elgiasi kitaip negu kad mes vilėmės. Ir Jonas Krikštytojas greičiausiai išgyveno tą sunkumą, tą įtampą, nes jis nesulaukė to, kuo vylėsi. Ir iš tikrųjų mes taip pat panašiai kaip Jonas Krikštytojas galim patirti panašius išgyvenimus, kada vienoje ar kitoje situacijoje papuolė į kažkokias tai aplinkybės, ar tai būtų šeimos konfliktas, ar kažkokia darbinė situacija, norim, kad keistųsi kažkas, bet ta mūsų situacija tampa tarsi tuo kalėjimu, kur mes netrandam atsakymo ar nesulaukiam mūsų lūkesčio išsipildymo. Kada šaukimės Dievo, tačiau jis nepriema mūsų pasiūlymų ir mūsų prašymai tarsi kažkur nukišami į stalčius, kaip kokioj biurokratinė įstaigoj. Ir nesulaukiam tų atsakymų, siūsdami nuolatos skundus, kaip ir psalmėse, kur nuolatos žmogus skundžiasi ir laukia Dievo pagalbos. Tada apninka abejonė, kad jis greičiausiai nėra Dievas. Jeigu neišpildomi mano norai, mano troškimai, mano prašymai, kurie atrodytų yra teisėti, kiek kartų žmonės aukoja šventų mišių intencijas ir išsako savo troškimus, savo norus ir kiek kartų nesulaukia to, ko prašo, ko vilėsi. Jonui Krikštytojui galėjo kilti tas klausimas, o gal tas, kuris atėjo ir nėra tasai, kurio laukiam. Lygiai taip pat, kaip mums gali kilti tokia abejonė, na, jeigu taip yra ir mano prašymai neišklausomi, arba aš nematau savo vilčių lūkesčių išsipildymo, tai gal jis nėra Dievas. Gal jis tik tai hipotezė, tam tikra prielaida, sugalvota, mūsų susikurta, kai bolševikai sakė, gal tai opiumas liaudžiai. Tai iš tikrųjų tikėjimo išbandymas ir Jonas Krikštytojas šiandien dienos evangelijoje jisai yra, na, tarsi ikona tikinčio žmogaus, kuris patiria tą tikėjimo išbandymą, tikėjimo sunkumą, to santykio su Dievu sunkumą, kada nesulaukia savo lūkesčių išsipildymo. Ir šiandien dienos evangelija mums sako, kad, na, nepakanka priimti Dievą. Mūsų katalikų, krikščionių atveju, galima sakyti, nepakanka būti pakrikštytais, nepakanka sekmadienį švęst, kalėdą švęst. Reikia būti pasiruošusiems taip pat priimti Dievą kitokį, negu kad mes kartais įsivaizduojam. Skirtinga nuo mūsų idėjų, schemų, kažkokių įprastų paveikslų, vaikystėje mes priprantam galbūt prie Dievo, kuris yra geras, kaip kalėdų senelis ir viskas subliūkšta, kada tu papuoli į tas aplinkybės, kuriuose neturi atsakymo į savo lūkesčius. Aš prisimenu, laidojau jauną mano bendramžį Vilniuje ir jis paliko žmoną, iškeliavo, paliko dukrą, kuri buvo gal 10 metų ir aš buvau prie kapo duobės, laiminau kapą ir ta dukrelė pradėjo verkti. Pradėjo verkti ir šaukti, garsiai šaukti. Mama, kodėl Dievas tai padarė? Ir aš kunigas ten stovėjau šalia ir nežinau, ką daryti. Nežinau, ką daryti iš tikrųjų. Nes tas klausimas, tos mažos mergaitės klausimas ir ta rauda, kaip malda, nors įkreipėsi į mamą, tai buvo skundas, kodėl Dievas paėmė tėvelį. Ir aš, kaip būdamas kunigas šalia, galėjau tik tai kartu verkti su tai žmonėmis ir su ta maža mergaite. Silpnas, kaip Jonas Krikštytojas, pasodintas kalėjime. ir užduodamas tą klausimą pats savo, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Iš tikrųjų, Jonas Krikštytojas laukė paguodos, jis laukė patvirtinimo, kad tai, kuo jis patikėjo, yra nesumeluota ir tikra. Jis neprarado vilties ir laukė Dievo pažadų išsipildymo, dėl to siuntė savo mokinius, kad jie Jėzaus paklaustų, ar tu esi tas, kuris turi ateiti ir mums laukti kito. Kiekvienam gali kilti panaši abejonė, klausimas ir savo širdyje mes galim svarstyti, ar tai, kuo tikiu, kuo gyvenu, kuo remiuosi, yra tikra. Ar Jėzus yra tas, kuris turėjo ateiti pranašų išpranašauta šventuosiuose raštuose, ar mums reikia laukti kito, susirasti kitą, mokytoją, mokytojus, kažkokia tai pasaulėjauta, pasaulėžiūra, vertybės. Jonas Krikštytas, būdamas kalėjime, iš tikrųjų neslėpė savo susirūpinimo ir siuntė savo mokinius. Vienintelis patvirtinimas jam apie jo teisingą pasirinkimą buvo Jėzaus žodžiai perduoti per mokinius Jonui. Ne tik žodžiai, ne vien tik tušti žodžiai, bet žodžiai ir žinia, kuris skelbė apie darbus, apie vykstančius darbus. Kad raišiai vaikšto, klėjai mato, kurtieji girdi, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Tie darbai kaip ženklai turėjo patvirtinti Jonui, kad vyksta tai, kuo jis tikėjo. Ir šiandien aš noriu priminti ir pats prisiminti Evangelijos pagal Joną žodžius Jėzaus lūpomis ištartus. Jėzus pasako Evangelijai pagal Joną: kas myli mane, tas laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės, ir mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Taigi, esam pakviesti įsiklausyti, ką Jėzus mums sako, gyventi taip, kaip jis mokina, ir galbūt tapti jo buveine šitoj žemėj. Nes Jėzus sako, kas klausosi mano žodžio, mes pas jį ateisime ir apsigyvensim. Mes pakviesti per Jėzaus asmenį iš tikrųjų tapti Dievo ženklais šitoje žemėje. Savo namuos, darbovietėse, draugų rate, būti jo veikimo ženklu. Visa bažnyčia yra pakviesta būti ta vieta arba ta bendruomenė, per kurią Dievas siunčia savo ženklus kiekvienam, kuriam kyla tas klausimas, kaip Jonui Krikštytojui, ar tu esi tas, kuris turi ateiti ir mums laukti kito. Kiekvienam Dievo ieškančiam žmogui, kiekvienam, kuris jau nusivylęs tais Dievo paveikslais, kuriuos anksčiau turėjo ir kuriais rėmėsi. Bažnyčia ir kiekvienos bažnyčios narys, kiekvienos šitos pakrikštytų bendrijos narys yra pakviestas tapti Kristaus Mesijo atėjimo patvirtinimo ženklu. Nors mažu, bet reikalingu, nes kiekvienas mes, aš manau, anksčiau ir vėliau tų ženklų ieškome, mums jie reikalingi. Ir advento laikas visuomet yra kupinas tų ženklų, Mesijo atėjimo į pasaulį patvirtinimo ženklų, nes tradiciškai krikščionis advento laiku stengiasi daug dėmesio skirti gailestingumo darbams, vyksta įvairios akcijos, sriubos verdamos, renkamos aukos. Nebūtinai tie darbai ir tos iniciatyvos transliuojamos per televiziją ir išreklamuojamos labai plačiai. Kiekviena bendruomenė gali imtis įvairių iniciatyvų, kiekviena šeima atskiras krikščionis, kad būtų daugiau tų ženklų, nes yra labai daug žmonių ir mes kartais patys tai žmonėmis turime ir užduodam tą klausimą, siūsdami Dievui savo maldose tą klausimą, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito.
Laidoje girdėjote brolį pranciškoną kunigą Andrių Nenėną, kuris kalbėjo apie adventą.